Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda ikinci yarım saat öz işinə başlayır və işdən sonra proqramını bugün mən aparım. Şahnaz bəylər qızı, bizi dinləyəcəyiniz ünvanlar Hortbört ya da TürkSat'da bizə qulaq asa bilərsiniz peklərdə. Azadlıq Radyosunun nöqtə saatində isə bizə həm baxa bilərsiniz, həm də bizi qulaq asmaq imkanınız var. Və ikinci yarım saatdə nədən danışacaq? Yenə də parlamentdə baş verən bir hadisəyə diqqət çəkirik. Bugün demək, insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli əlaqələndirici Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov hesabatından çıxış eləyib və demək ki, öz hesabatını təqdim eləyib və parlament bu hesabatı qəbul eləyib. Az sonra Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev bu hesabata öz münasibətini bildirəcək, amma biz Vilayət Eyvazovun hesabatını indi sizə çatdırmaq istəyirik. Onu səsini efirə verməmişdən əvvəl sizlərdən xahiş eləyəcək, yəni sualı olan sizlər bizə necə zəng eləyə bilərsiniz, sual verə bilərsiniz, onu xatırladım. Efir ət işarəsi azadlıqradyosu.az yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Yazın suallarınızı, yaxud da ki 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib suallarınızı verə bilərsiniz. Artıq demək ki, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev telefon xəttindədir. Biz onu studiyada gözləyirik. Təəssüf ki, Bakıda bugün olan tıxac imkan vermir ki, biz onunla demək ki, onu studiyamızda qarşılayaq. O gəlib çıxa bilməyib hələ. Ərsə bəy, axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi.
Axşamınız xeyir, mən də salamlayıram və özür istəyirəm ki, verdiyim vədə əməl edə bilmirəm. Çünki mən təxminən hesablamışdım 5-də çıxmışam. Baxmayaraq ki, ayaqla gəlsəydim çoxdan gəlib çata bilərdim, amma bir axışa görə ayaqla da gəlmək mümkün deyil.
Aydın da, Bakı tıxaclarının yaratdığı problemlər və bunda nə siz günahkarsınız, nə biz. Mən deyirəm ki, təklif edirəm ki, Vilayət Eyvazovun hesabatını dinləyək, ondan sonra söhbətimizə başlayaq sizinlə. Vilayət Eyvazov bugün parlamentdə hesabatına çıxış edib, nələr deyib, eşidirik.
Cari ilin ötən 10 ayında həyata keçirilmiş əməliyyat profilaktik tədbirlərlə 85 insan alveri faktı aşkar edilmiş, 2 mütəşəkkil dəstə və 6 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilmişdir. Polifoniya Fövqəli Əməllərə görə 20 nəfər tutulmuşdur ki, onlardan da onu məhkəmələr tərəfindən 5 ildən 10 ilədək məhkum olunmuşdur. Beynəlxalq axtarışa elan edilmiş təqsirləndirilən şəxslərdən üçünün yeri Interpol xətti ilə müəyyən olaraq istintaq orqanlarına təhvil verilmiş, hal-hazırda 22 belə şəxsin axtarışı davam etdirilir. Müəyyən edilmiş 50 qurbandan 19-u Türkiyəyə, 12-si İrana, 2-si Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, 14-ü Rusiya Federasiyasına aparılmış, 6-sı isə ölkə daxilində cinsi istismara cəlb edilmişdir. Sığınacağa yerləşdirilmiş 43 qurbanın hər birinə zəruri yardımlar göstərilmişdir. Cinayətlərdən zərər çəkmiş 35 nəfərə bir dəfəlik, 18 nəfərə isə kömək fondundan müvafiq müavinətlər verilmişdir. İqtidai istintaq və məhkəmə prosesləri dövründə bütün qurbanlar müdafiəçilərlə təmin olunmuşdur. İnsan haqları cinayətlərinin profilaktikası çərçivəsində ictimai mənəviyyat əleyhinə olan 115 cinayət aşkarlanaraq 85 nəfər məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Bu hüquq pozmalarla bağlı barəsində inzibati tənbih tədbiri görülmüş 450 dək qadının hər biri müvafiq indikatorlar əsasında sorğulara cəlb edilmiş, lakin onların insan alverinin qurbanı olmaları təsdiqlənməmişdir. Keçirilmiş reydlər zamanı risk qrupuna aid 267 nəfər müəyyən edilərək 89-u insan alverinin qurbanları üçün yardım mərkəzinə, təhsil səhiyyə və əhliyyə nazirliklərinə, digərləri qeyri-hökumət təşkilatlarına istiqamətləndirilmişdir. Potensial qurbanlardan 67-sinə tibbi, 151-nə hüquqi, 112-sinə psixoloji yardımlar göstərilmiş, 50 nəfər işlə təmin edilmişdir. Tövlükdə insan alveri ilə mübarizə tədbirlərinə dövlət büdcəsindən hər il orta hesabla ayrılan 400 bin manat vəsaitin böyük hissəsi qurbanların sosial reabilitasiyasına, o cümlədən sığınacaqda saxlanılmasına, birdəfəlik müavinətlərin verilməsinə, İnsan alveri qurbanlarına yardım mərkəzinin xəstlərinin ödənilməsinə sərf edilir. İnsan alveri, aklaksızlıq yuvaları saxlama, xarici ölkələrdə işə düzəlmə, təhsil, əznəvlərlə nikahdan ortaya çıxan problemlər və s. məsələlərlə əlaqədə qaynar xətt telefon xidmətinə daxil olmuş 13 minə yaxın məlumat araşdırılaraq təşəbbüskarlara lazımi izahlar verilmişdir.
Bir daha yada salaq ki, bu demək Vilayət Eyvazovun bugün parlamentə verdiyi hesabatda səsləndirdiyi fikirlər idi. Vilayət Eyvazov insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli əlaqələndirici Daxili İşlər Nazirinin müavinidir. Əlbəttə bəy, sizə müraciət edirəm ki, necə qiymətləndirdiniz bu hesabatı? Sizin münasibətinizə alardıq bununla bağlı. Buyurun.
Hesabatla mən tanış olmuşam. Və hesabat əvvəlki illərdən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlidir. Nəyə görə fərqlidir? Birinci, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə əvvəlki illərlə müqayisədə daha geniş yer verilib. İkinci, hesabatdan görünür ki, Azərbaycan artıq regionda insan alveri qurbanlarına ən çox birdəfəli yardım ödəyən dövlətlərdən birinə çevrilib. Azərbaycan bu il ötən ərzində insan alveri qurbanlarına verilən müavinəti 200 manat, bir dəfəlik müavinəti 200 manatdan 400 manata çatdırıb. Eyni zamanda Azərbaycan əvvəlki illərdən fərqli olaraq məcburi əməyi məcburi əməklə bağlı cinayət işləri başlayıb, 2 cinayət faktı başlayıb. Eyni zamanda bu hesabatdan sonraki müddətdə də artıq bir sıra cinayəti məcburi əməklə bağlı bir sıra cinayət işləri başlanılıb. Bu, eyni zamanda Rusiya Federasiyasında 20-dən çox məcburi əməyin qurbanına çevrilmiş 20-yə yaxın Azərbaycan vətəndaşının insan alverinin qurbanı kimi tanınmasına nail olub. Bundan başqa Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən yer hökumət təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq edib. Və bu həqiqətən belədir və bu bütün qısadaladıqlarım insan alverinə qarşı mübarizədə müəyyən dəyişikliyin və irəliləyişə doğru atılan addımların nəticələri kimi qiymətləndirilə bilər. Bu çox gözəldir. Amma Azərbaycanda problemlər mövcuddur insan alverinə qarşı mübarizədə. Problemlər nədən ibarətdir? İndi koordinatorun hesabatında da bu məsələyə toxulub. Azərbaycan insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı Avropa Konvensiyasına imza edib. Və həmin konvensiyanın tələblərinə görə Azərbaycan hökuməti ötəli götürüb ki, insan alverinin qurbanlarının pulsuz hüquqi yardımla və təmin olunmasını təmin etməlidir. Eyni zamanda insan alveri qurbanlarına aşkar edildiği günden 30 gün müddetine düşünme için mühlet vermelidir. Yani insan hakkının kurbanı devlet organlarıyla emektaşlık edir, yoksa yetmir. Bunlar Azerbaycan kanunvericiliğinde helali əks olunmayıb. Yani Azerbaycan Respublikasının ister cinayet kanunvericiliği, isterse de insan hakkının kurbanlarının müdafiyesi ile bağlı kuvvede olan diğer normatif senediler Azerbaycan'ın koşulduğu konvensiyalara tam uygunlaştırılmayıb. Bundan başka Azerbaycan'da məcburi əmək şərait yaradan əcnəbilərin Azerbaycan Respublikasının ərazisinde məcburi əməyin qurbanına çevrilməsinə şərait yaradan hallar mövcuddur. Baxmayaraq ki, təxminən 19-u keçən ayın 19-unda Milli Koordinator bizi 15 qeyri hükumət təşkilatının rəhbəri ilə birlikdə qəbul etdi və orada bir bəyanat imzaladı ki, biz ayrı Aserbaz kimi firmalara şərait yaratmalı deyilik ki, ayrı-ayrı firmalara görə Azərbaycana nüfuzdan salan hesabatlara Azərbaycanın adı salınsın. Bu, Milli Koordinator tərəfindən verilən sərt bir bəyanat idi və qeyd olunurdu ki, Azərbaycanda Azərbaycana əcnəblərin qanunsuz yolla gətirilməsinin, əmək fəaliyyətinə cəlb olunmasının qarşısı alınmalıdır. Bununla bağlı Milli Koordinator İnsan Hüquqlarına Qarşı Mübarizə İdarəsi ilə birgə Milli Koordinatın rəhbərliyi ilə gələn ayın 6-sında 4-6 tarixlərdə dəyərin keçirilməsi gözlənilir. Yəni mən hesab edirəm ki, Azərbaycan əvvəlki illərlə müqayisədə insan hüquqlarına qarşı mübarizədə nisbətən barışmaz mövqe nümayiş elətdirir. Nisbətən sərt mövqe nümayiş elətdirir. Bu isə problemlərimiz insan hüquqları idarəsi ilə bugün insan hüquqlarına şərait yaradan hallar ümumiyyətlə Azərbaycanda insan hüquqlarına qarşı mübarizə dedikdə təkcə Milli Koordinator və Daxili İşlər Nazirliyi nəzərdə tutulmalı deyil. Hesab edirəm ki, artıq insan hüquqlarına qarşı mübarizə o həddə çatıb ki, bütün dövlət orqanlarından qanunun onların üzərinə qoyduğu vəzifələrin tələb etməyin vaxtıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Miqrasiya Xidməti, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti eyni tələbi bunlardan da lazımdır ki, insan hüquqlarına qarşı mübarizə birgə olsun, səmərəli olsun və müsbət nəticələrlə yekunlanan olsun.
Əlifət bəy, demək Dövlət Departamenti, ABŞ-ın Dövlət Departamenti də demək 2011-ci ilə bağlı demək hesabat vermişdi insan alveri ilə bağlı. Orada Azərbaycanla bağlı bildirmişdi ki, vəziyyət daha da pisləşib Azərbaycanda. Bu 2011-ci ilə aid idi, amma baxmayaraq ki, bu ilin yayında açıqlanmışdı və demişdi ki, Azərbaycan hesabatı hazırlayanlar bildirirdilər ki, Azərbaycan kişilər, qadınlar və uşaqların məcburi əməyə və fahişəliyə cəlbində mənbə, tranzit və mənzil ölkədir. Və əsasən kişilər Rusiyada qul əməyində istismar olunur, qadın və uşaqlar isə daha çox Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, Rusiya və İrana fahişəlik məqsədi ilə nəql olunurlar. Elə milli koordinator da deyib ki, 53 qurban müəyyən olunub ki, onun 19-u Türkiyəyə, 12-si İrana aparılıbdır. Yəni, necə bilirsiniz, Azərbaycan yenə də o departamentin hesabatında deyildiyi kimi demək mənbə, tranzit və mənzil ölkə olaraq qalırmı? Vəziyyət necədir? Siz bir...
Azərbaycan nəzarət qrupuna aid olan ölkələrə aid edilib. Nəzarət qrupu odur ki, Azərbaycan yəni insan hüquqlarına qarşı mübarizə üçün siyasi iradə göstərməyən, nümayiş etdirməyən ölkələrin qrupuna aiddir. Ötən 2011-ci ilin qiymətləndirilməsinə görə, o cümlədən Greta adlı bir təşkilat var, Avropa Şurasının insan hüquqlarına qarşı mübarizəsi ilə bağlı Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərinə icra edən bir təşkilatdır. O da Azərbaycan haqqında hesabat hazırlayır və bu yaxınlarda o hesabatın da açıqlanması gözlənilir. Siz yadınız, ötənki Milli Koordinatorun hesabatından məruzəsinə baxmış olsaydınız, orada Milli Koordinator beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında etdiyi mənfi hesabatları bir mənalı rədd edirdi. Və qeyd edirdi ki, bunlar Azərbaycana iftiradır, böhtandır, Azərbaycanda insan hüquqlarına qarşı mübarizəyə ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların hesabatları reallığı əks etdirmir. Amma bu il Milli Koordinator qeyd edib ki, ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bir sıra çatışmazlıqların mövcudluğu, xüsusən qanunvericiliyə dəyişikliklər barədə təşkilatlar qeyd olunub və qeyd olunub ki, qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməlidir. Və Milli Koordinator həqiqətən qəbul edir ki, bu problemlər mövcuddur və güman edirəm ki, bunlar yaxın gələcəkdə aradan qaldırılmasına nail olacaq. O cümlədən 3 dəfə olaraq milli koordinator Azərbaycan Respublikasında məcburi əmək cinayətinin mövcud olmasını qeyd etdi. Ötən il belə deyildi. Milli koordinatorun məruzəsində qeyd edildi ki, Azərbaycan məcburi əmək üçün xarakterik ölkələr sırasına aid deyil. Amma bu il qeyd olunur ki, Azərbaycan həqiqətən çox ciddi məcburi əməyə qarşı mübarizə aparmağa səy göstərməlidir və bu işlərə başlamağa vaxtdır. Yəni bütün bunlar mən hesab edirəm ki, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatının Azərbaycan haqqında yumurulmasına gətirib çıxaracaq. Çünki siyasi iradə mövcuddur və hesab edirəm ki, Azərbaycan insan haqlarına qarşı mübarizəsində bu ilin axırına kimi daha böyük uğurlar əldə edə biləcək.
Bu işi həmişə diqqətdə saxlayan bir QHT rəhbəri kimi sizin də istəyərdik mövqeyinizi öyrənə. Məcburi əməklə bağlı Azərbaycanda vəziyyət necədir? Keçən il bir sıra faktlar var idi ki, bəs onların çox elə sizin və Azadlıq Radiosunun birgə səyləri nəticəsində aşkarlanmışdı və sonradan bunlar Dövlət Departamentinin hesabatında da öz əksini tapdı. İndi yeni belə faktlar varmı sizdə? Vəziyyət necədir? Dəyişibmi son bir ildə?
Məni insan alveri və milli koordinator fəaliyyəti haqqında belə danışığımın nisbətən mülayim olması həm də onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda məcburi əməyə qarşı mübarizə sahəsində professional fəaliyyət göstərən QHT Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyidir. Bu il biz ötən ilkindən daha çox faktlar aşkar eləmişik və bütün faktları dövlət miqrasiya xidmətinə və insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinə bildirmişik. Lakin insan alveri idarəsi bu il aşkar elədiyimiz bütün faktlara dərhal reaksiya verir. Və insan alveri idarəsinin köməyi ilə biz deyək ki, 80 nəfərdən çox Türkmənistan vətəndaşının, 200 nəfərdən çox Özbəkistan vətəndaşının, biz deyək ki, təxminən 200 nəfərdən çox Türkiyə Respublikası vətəndaşlarının ödənilməyən əmək haqqının ödənilməsinə nail olmuşuq. Ən son məlumatı deyə bilərəm, Rumuniyadan 61 nəfər bizə müraciət eləmişdi Azərbaycanda. Bir sahədə işləmişdilər, pasportlar alınmışdı, yaşayış yerlərində şərait yaxşı idi, amma digər insan məcbur əməyin elementləri mövcud idi və insan alveri idarəsi məlumatı alan kimi bizdən, bizlə birlikdə işə götürənlə danışıqlara getdi və o işləyən şəxslərin, işə götürülənlərin, o əcnəbilərin, potensial qurban hesab etdiyimiz həmin şəxslərin razılığı ilə onlara ödənilməyən əmək haqları ödənildi. Və onlar öz ölkələrinə, onların öz ölkələrinə qayıdılması təmin edildi.
Yəni bir qədər
yəni bu baxımdan deyirəm ki, insan haqlarına qarşı mübarizə idarəsinin münasibəti dəyişilib, müsbət səylər mövcuddur və mən bunu alqışlayıram və yəni 2 il əvvəl, 3 il əvvəl, 1 il əvvəl Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin bu cür informasiyalarının, Azadlıq Radiosunun bu cür informasiyalarının Azadlıq Radiosu ilə deyək ki, biz cinlilər haqqında çox gözəl bir araşdırma aparmışdıq. O cür araşdırmaları əsasən şər böhtən adlandırırdıqsa, bu il isə o həmin hadisələrin üzərinə gedir və problemin həlli sona çatdırana qədər Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi ilə bu idarə birlikdə olur. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu il uğurlu nəticələr olacaq inşallah.
Əlifşah bəy, necə bilirsiniz? Yəqin sizə sizin diqqətinizdən yayınan faktlar da var bu məcburi əməyə vadar olunanlarla bağlı və QHT-lərə müraciət edə bilməyənlər də var. Bunları necə bilirsiniz?
Mən sizinlə tamamilə razıyam. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi o qədər də populyar QHT deyil. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi bütün yerlərdə gedib rəyi sorğusu formalaşdırmır, insanları məlumatlandıra bilmir və Azərbaycanda bizim aşkar elədiyimizdən dəfələrlə çox təbii ki, potensial insan alveri qurbanları var, məcbur əməyin qurbanı olan insanlar var. Bəzən də onlar əmək haqqı ödənilmədən ölkədən qaytarılıb öz ölkələrinə deportasiya edilirlər. Hətta bizim dövlət miqrasiya xidməti ilə bizim aramızda olan belə fakt da var. Bizim müəyyən elədiyimiz bir əcnəbi var idi. Və həmin əcnəbinin, yəni ev qulluğunda işləmiş əcnəbi var idi. Dövlət miqrasiya xidməti onu deportasiya elədi. Hətta insan alveri idarəsində də imkan vermədi ki, sona qədər o araşdırmanı başa çatdıra bilsinlər. Amma o 100% ailədə işlənilmiş, ev qulluqçu və dayı kimi işlədilmiş, 7 aydan çox məcbur əməyə məruz qalıb, işlədiyinə görə əmək qalmayan bir xanım idi. Onu öz ölkəsində deportasiya elədilər, getdi. Budur faktlar var bu gün Azərbaycanda. Amma əvvəlki illərdə kimi kütləvi deyil.
Bir şey də soruşum. Alov güllələrində işlədilən və maaşı, əmək haqqısı verilməyən Türkiyə fəhlələri, Türkiyədən olan fəhlələr var idi. Azadlıq radiosunda bundan bağlı bir araşdırma aparılmışdı. Sizdə məlumat var mı ki, onların aqibəti necə oldu? Əmək haqqı onlara ödənildi ya yox?
Onların təxminən 80%-in əmək haqqı ödənildi. Təxminən 7 nəfərindən bağlı məhkəmə prosesi bu gün bizdə davam edir. Və güman edirik ki, onların da əmək haqqının ödənilməsinə nail olacağıq.
Aydındır. Və dinləyicimiz yazır ki, biri Dubaya gedir və sərhəddə ona sual verəndə ki, nə üçün ora gedirsən? Deyir ki, işləməyə gedirəm. Amma elə ki, başı cəncələ düşür, onda dövləti səsləyir. Dövlət də onu xilas edir. Dövlət bu işdə təmizdir. Məsuliyyət kişi qohumlarının üzərinə düşür. Bax, bu cür yanaşmalara münasibətiniz.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ilə də, Türkiyə ilə də, Pakistanla da, Hindistanla da, İran İslam Respublikası ilə də, Rusiya Federasiyası ilə də bu cür cinayətlərə qarşı, bu cür transmilli mütəşəkkil cinayətlərə qarşı birgə mübarizə ilə bağlı qarşılıq planı, iş planı hazırlanmalıdır. Azərbaycan bu cür eyni zamanda QT-lər arasında əməkdaşlıq inkişaf etməlidir. Bəzən eyni zamanda birgə əməliyyat tədbirləri, Interpol vasitəsilə, yəni cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparan beynəlxalq qurumlar vasitəsilə bu cür cinayətkarlığa qarşı mübarizə hallarının effektliyi artırılmalıdır və birgə də əməliyyat tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin etməlidir ki, bu cür hallar baş verməsin. Təbii, mən dinləyicinin yazdığı ilə razıyam. Yəni, burada dövlət, amma qismən razıyam, çünki dövlətin vəzifəsi harda olmasından asılı olmayaraq öz vətəndaşının təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Dövlətin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, öz vətəndaşını maarifləndirsin, məlumatlandırsın, o başqa ölkədə gedib insan alverinin qurbanına çevrilməsin. Dövlətin vəzifəsi bu dövlətin ərazisində yaşayan hər bir şəxsin təhlükəsiz yaşamasını təmin etməkdir, ailə təminatını təmin etməkdir, ona icbari təhsilin həyata keçirilməsini təmin etməlidir ki, insanlar savadsızlıqdan gedib bu cür cinayətlərin qurbanına çevrilməsinlər.
Aydındır. Elə Əlifsət bəy, bu sual, mən bu SMS-i biraz da ona görə oxudum ki, bugün millət vəkili Fazil Mustafa da parlamentdəki müzakirələr zamanı elə hesabat dinlənilərkən o öz fikrini bildirib ki, yəni o da sizi kimi təqdir eləyib bu yöndə görülən işləri, amma deyib ki, biz yenə də nəticəni müzakirə edirik. Əsasən biz səbəbləri aradan qaldırmalıyıq. Dövlət bu yöndə hansı işi görür? Fazil Mustafa'nın dediklərini son dəqiqələrdə eşidək və sonda imkan olarsa sizin də münasibətinizi alarıq. Buyurun.
Bu günləri biz müzakirədə bu fəaliyyəti təqdir eləməklə yanaşı bir məsələnin üzərinə gəlməliyik. Biz bu gün əslində nəticəni müzakirə edirik. Nəticədən öncə onu yaradan səbəblərin necə aradan qaldırılması məsələsi üzərində düşünməliyik. Vilayət müəllim çox doğru qeyd elədi ki, biz beynəlxalq təşkilatların təqdirini qazanmaq üçün yox, öz insanımızı həyata qaytarmaq üçün bunu ediriksə, onda mütləq bu problemləri həll eləmək. Bunun kökündə yoxsulluq və işsizlik durur. Yenə də o məcburi əməyə cəlb olunmuş uşağı, insanı, insan demək, adveri qurbanlarını o fəaliyyətdən geri çəkəndən sonra yenə də onu həyata qazandırmaq üçün iş yeri açılmalıdır.
Bu, Fazil Mustafa'nın parlamentdə dedikləridir. Buyurun, son bir dəqiqəmiz var. Əlifsət bəy, sizin əlavələriniz var mı millət vəkilinin dediklərinə?
Biz mən Fazıl bəyin də Türk siyasi ilə razı qeydlərlə tamamilə razıyam. Qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir, insanlar maariflənməlidir, insanlar Azərbaycanda potensial qurbanların sayı olduqca çoxdur. Çünki Azərbaycanda sənədsiz insanların sayı olduqca çoxdur. Mən milli koordinatorla sonuncu görüşdə bu fikirləri qeyri hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri səsləndirdilər. Və ondan sonra mən bizə müraciət etmiş sənədsizlərin siyasını milli koordinatora göndərdim ki, vilayət başçısına göndərdim ki, bu cür insanlar potensial qurbanlardır. Azərbaycanda olmasa da bunları sərhədlərdən qalıqlı olaraq keçirib başqa ölkələrdə aparıb məcbur əməyə məcbur edəcəklər və bunlardan faydalanacaqlar. Çünki bunlar sənədsiz insan, heç bir yerdə qeydiyyatda olmayan insandır. Ölə də bilər, döylə də bilər, sındırıla da bilər, xarici görkəmi dəyişdirilə də bilər. Yəni bu cür insanların sayı minimuma endirilməlidir və yox olunmalıdır. Ona görə Azərbaycan bu cür insanlara qarşı sayının azaldılmasından bağlı effektli tədbirlər görülməlidir, amma bu tədbirlər sıfır səviyyəsindədir. Bu sənədsiz insanlara, sənədsizlərə qarşı eyni zamanda xaricdən əcnəblərin Azərbaycana gətirilməsinə ciddi nəzarət olunmalıdır. Azərbaycan kvota müəyyən edib, amma kvotaya əməl edilməsi qaydaları mövcud deyil Azərbaycanda.
Aydındır, Əli Üstəd bəy, artıq vaxtımız başa çatır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, studiyaya gəlib çıxa bilməsiniz.
Sağ olun, mən də Lendmark-a yaxınlaşıram. Təşəkkür edirəm. Kaspiyan Plaza'ya yaxınlaşıram.
Geç olsa biz görüşəcək. Və təşəkkür edirəm ki, o tıxaca görə gələ bilmədi. Əli Üstəd Əliyev telefon xəttində idi və mən Şahnaz bəylər qızı bugünlük bu həftəlik işimi işdən sonra da yekunlaşdırıram. Gərgin bir gün oldu. Parlament ağır bir qərar qəbul elədik müxalifətçilərin nəzərincə. Amma hər halda bu haqda danışırdıq birinci saatda və insan alveri ilə bağlı. Sağ olun.